Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o tome kako pčele i drugi insekti saobraćaju sa biljkama koje oprašuju. Uzbudljiv odnos između biljaka cvetnica i njihovih oprašivača, kao što su pčele, postoji već najmanje stotinak miliona godina, koliko nas deli od doba kada su cvetnice zagospodarile prostranstvima naše planete. Mnoge od ključnih osobina, kako biljaka, tako i životinje koje ih oprašuju, razvile su se kroz proces koevolucije, uslovljen uzajamnom zavisnošću, što je u mnogome oblikovalo zadivljujuće pejzaže koje je iznedrila zemljina biosfera. Kroz odnos između pčele i cveta, ili bolje između biljke cvetnice i životinske vrste s kojom je sklopila svojevrstan evolucioni savez, može se sagledati bitna tematika koja suštinski povezuje brojne naučne discipline i oblasti. Od pčelarstva i ekologije, preko opšte botanike i zoologije sa entomologijom, pa sve do neurofiziologije, biosemiotike i evolucione biologije, oblasti koja i sama sve više stremi proširenoj sintezi i sveobuhvatnoj perspektivi. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke, diplomirani filozof.
Совсем с ума, целое потом частями. Поменяй меня с собой местами, как сердце меняет ходьбу на бег. Нечего терять тебе память убей. Воу-воу-воу-воу-ей. Ну давай
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je Ivan Umiljić, diplomirani filozof iz Centra za promociju nauke. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je komunikacija pčela sa biljkama, pa i komunikacija pčela uopšte. I naravno, pošto su pčele bića koja sa čovekom imaju dug i tradicionalno značenjima, pa i plodovima bogat odnos, a opet imaju i dugu istoriju u okviru biosfere, da kažemo nešto na početku o samim pčelama. Ako se ne varam, još od antičkog doba pčelarstvo je čoveku bilo veoma važan izbor, ako ničeg drugog, a ono slatkoće.
Pa jeste, da kažem, najstariji dokazi, najstariji nalazi arheološki govori o tome da je pčelarstvo zastupljeno od davnina, maltene od postanka ljudske civilizacije. Kažemo, to postoji jako puno tragova, kada je reč o pisanim tragovima, oni datiraju, sežu veoma dugo u prošlost, a recimo jedno od najvećih imena u filozofiji, Aristotel, je u svojoj istoriji životinja jednu glavu posvetio pčelama. Rimski pisac Kolumela i tako dalje, i tako dalje. Možemo da nabrajamo sada, podugačak je spisak. Najveći prelaz, najveći proboj negde događa se krajem 18. veka. François Iber, slepi švajcarski prirodnjak, on je došao do nekih najvećih otkrića koje su do dana današnjeg negde i trasirale nauku o pčelama. Sad istini za volju treba reći i Aristotel, onako uz par nekih malih modernih, kako bismo mu pomogli sa par modernih otkrića, mogao bi da se čita kao jedno relativno moderno štivo. Vergilijev spis je izuzetno i poetski, lep i nadahnut i tako dalje. Pčelarstvo je, kažemo, davnina zastupljeno u mnogim delovima sveta i jedan možda od glavnih razloga je i što je to bio jedini koncentrovani zaslađivač sve do pre par stotina godina, tako da ima izuzetnu ekonomsku važnost u srednjevekovnim državama, pa i u srednjevekovnoj Srbiji pčelarstvo je bilo izuzetno razvijeno.
I naravno, antički pisci insistiraju da pčelarstvo utiče pozitivno na čovekov karakter, na ceo njegov život, a setio sam se i mita o Argonautima, gde je jedan od junaka koji plove po zlatno runo pčelar. To odslikava koliko je ta grana delatnosti bila važna za ljude.
Tako je. Evo, ja bih se nadovezao i spomenuo da su pčele izvor mnogih metafora, političkih metafora, tako da i mnogi politički teoretičari, pisci, klasični, poredili su pčelinje društvo sa, recimo, savršenom monarhijom. A onda su kasnije poredili i sa nekim levičarskim sentimentima. Onda moglo da se tumači iz feminističke perspektive, pošto je reč o ženskoj monarhiji i tako dalje. Tako, pčele su bile izvor mnogih metafora, zastupljene su i u mnogim religijskim kultovima, onim starim, ali i u nekim starim srpskim običajima. Postoje, recimo, pesme poput matkanja, na primjer, pozivanja matice da se vrati u košnicu i tako dalje. Dakle, veoma, veoma, veoma mnogo tragova. I ono što je zanimljivo danas, ako odete na pretraživač neki, da li Google Scholar ili Web of Science, da pretražujete radove pčelama, dobit ćete enormno veliki broj radova. Dakle, jako se puno piše o njima, reč je o nečem što se naziva model organizam, tako da iz velikog broja oblasti postoji veliki broj radova o pčelama.
Ako se ne varam, pčela koju je čovek uslovno rečeno pripitomio, koju ljudi uzgajaju, je samo jedna od mnogih vrsta iz grupe pčela.
Ako je čovek nikada, ako ćemo doslovno, nije pripitomio pčela, dakle reč je o identičnoj pčeli, one koje se uzgaja u ovim savremenim košnicama. Kod nas su najzastupljenije dadan blatove košnice i langstrutove. Ne razlikuje se od onih pčela koje se gaju u pletarama ili od onih koje žive u šupljenju drveta. Dakle, reč je o identičnom organizmu. To je jedna od oko 25.000 vrsta pčela. E sad, među tih 25.000 vrsta pčela spadaju i solitarne pčele i socijalne pčele. Dakle, solitarne žive, kao što sam reč kaže, taj usamljenički način života, muž i žena i dvoje dece, da tako kažemo. njih ima jako mnogo, socijalnih ima mnogo manje, a opet jedna podgrupa socijalnih pčela su medonosne pčele. U ovom delu sveta se uzgaja Apis mellifera, to je takozvana zapadna ili evropska medonosna pčela, i njen prirodni areal rasprostiranja jeste od Severne Evrope do Juga Afrike. Osim Apis mellifera postoje još tri vrste i njihova prapostojbina jugoistočna Azija. I njih nema, da kažemo, u ostalim delovima sveta. To su Apis cerana, Apis dorsata, to je ona koju oni Honey Hunteri, oni dokumentarcima National Geographicu love sa stena, sa visokog drveća. I Apis florea, to je, da kažemo, njena minijaturna kopija. Takođe je jedna azijska pčela koja gradi takođe jedno saće, kao i džinovske pčele, s tim što je ono veličine šake. Dakle, to je bila patuljasta džinovska i Apis cerana koja je negde najsličnija ovoj vrsti. Kažem, njime prepostojbina jugoistočna Azija, a Apis mellifera, i to je ona pčela koja je, da kažemo, negde ekonomski isplativa, koja je introdukovana posle po čitavom svetu. Amerika, recimo, nije njena prirodna postojbina, Australija, Azija i tako dalje, mnogi delovi sveta, ali ona je introdukovana po čitavom svetu. Ona se, kao što sam spomenuo, prostire od Severne Evrope do Južne Afrike i postoji nekih 26 podvrsta. U Srbiji se uzgaja Apis mellifera carnica, takozvana ili krajinska medonosna pčela, koja negde taksonomski najviše odgovara pčeli koja je pronađena negde u okolini Kranja, Bleda, Bokinskog jezera i tako dalje. Eto, tako da i taj naziv nosi po tome.
To znači geografske varijacije u populacijama pčela su značajne i to je bogatstvo onoga što zovemo danas biološka raznolikost ili biodiverzitet.
Tako je. Medonosne pčele Apis mellifera čak i nisu možda najbolji oprašivači ili recimo nisu najbolji oprašivači većine vrsta. Dakle, postoje među ostalim pčelama takve vrste koje ne proizvode toliko nektara, ali su recimo korisne za oprašivanje, kao i neke vrste bumbara. Bumbari su recimo poznati po tome što mogu izaći na nižim temperaturama, pa su dragoceni za oprašivanje recimo voćarskih kultura rano u početku godine. Ali pčele same po sebi su izuzetno značajne, ako i ne najznačajnije, dakle, za oprašivanje biljnih kultura, što gajnih, što divljih.
Naravno, o tome ćemo još kasnije razgovarati, o tome koliko su pčele nama zapravo neophodne iz više razloga, ne samo zbog meda i drugih proizvoda, ali da se zadržimo na tome šta dobijemo od pčela. Sem što je naravno med od uvek bio izvor nečeg slatkog, čak i u vreme kada nismo imali mogućnost da rafiniramo šećer, što opet je skopčano i sa drugim problemima u našoj civilizaciji, sa nekim oboljenjima metabolizma koje smo sami sebi priuštili tim prelaskom na šećer. Med kao prirodni izvor ne samo šećera, nego i mnogih biološki aktivnih molekula po mnogim istraživanjima ima uticaj na čovekovo zdravlje, i to blagotvoran ako se koristi umereno i na određeni način.
Tako je. Evo, recimo, par rečenica koje možda slušalci ne znaju. Svaki med je cvetnog porekla. Dakle, med potiče od cvetnog nektara, različitog botaničkog porekla, koji opet zavisi od geografske rasprostranjenosti i tako dalje, i tako dalje. Recimo, kod nas je to bagrem, na primjer, bagremovog meda ima najviše, bagrem je opet pa neka introdukovana vrsta, smatra se korovom i tako dalje, nije autohtona ovde. U nekim delovima je to kesten, u nekim eukaliptus. Dakle, pčela uzme nektar sa cveta. Nektar je jedan proizvod koje evolucija između pčela i cveta, njegova jedina funkcija jeste nagrada za oprašivača. Zapravo nema nikakvu drugu funkciju za samu biljku. I on je jedna vrsta energetske naknade, i kada ga pčela uzme, ona ga propusti kroz medni želudac, kažem, proguti, tu na tom putu cvetni nektar pokupi, odnosno u njemu se nađu određene vrste takozvanih dobroćudnih bakterija, to su laktobacilus i bifidobakterije, i pčela kada povrati med, kasnije u ćeliju saća, odakle ćemo ga mi oceljiti i uzeti, sadrži i te određene bakterije u sebi. Tako da, neka nova istraživanja kažu da je med na neki način probiotski, jedan prirodni probiotski proizvod.
To znači da imamo elemente simbioze na više nivoa.
Tako je, smatra se da je ta bakterija Lactobacillus cankei 80 miliona godina tu u pčelinjem želucu, faktički koliko i pčela, moderna medonosna pčela postoji, da je ona toliko vremena tu prisutna. Evo, pazite sad sledeću simbiozu. U kožnici nema života bez polena, bez cvetnog praha. To je onaj drugi pčelinji proizvod, da kažemo, koji mi dobijemo pčela. Zašto? Zato što je polen sirovina za matični mleč. Mlade pčele, pomoću hiperhvane garlnih žlezda, izlučuju matični mleč i to je hrana za leglo, za maticu i tako da je, tako da doslovno ne bi bilo života bez toga. Međutim, pčele ne mogu da konzumiraju sirovi polen u sirovom obliku, zato što pogledalo zrnca sadrže ekstremno čvrsto motač koji se zove sporopolenin. I tek zahvaljujući kapicama meda, kojim zalivaju onaj doneti sveži cvetni polen u košnicu, one bakterije omogućavaju da taj cvetni polen fermentiše. I tek fermentisan pčelinji polen razgrađuje, fermentacijom se razgrađuje onaj omotač sporopolenin i te pčele tada mogu da konzumiraju polen. Tako da to usložnjava ovu sliku još više.
Dakle, ovde govorimo o nečem što je s jedne strane veoma složeno kada zađemo u biohemijske molekularne detalje, s druge strane, to je jedan organski proces, u pravom smislu te reči, koji ima mnogo aspekata koji su se razvijali postepeno, korak po korak, tokom miliona godina evolucija, u toj evoluciji su učestvovale pčele i cvetovi i biosfera.
Tako je, kažu da u evolutivnoj prošlosti da su se prvi oprašivači, to je još oni stariji od medonosnih pčela i stariji od pčela, negde prvi insekti negde besomučno uništavali biljke, pa je onda polen bio neka vrsta naknade i polen negde skupa nagrada posmatrano iz ugla biljke, dakle energetski zahtevno da se proizvede i da je onda cvetni prah cvetni nektar došao naknadno kao neka relativno jeftina i podnošljiva naknada za oprašivača od strane biljke.
Hvala, na to ćemo detaljnije da se vratimo malo kasnije. Za kraj ovog prvog dela razgovora samo da kažemo, naravno, medicinski aspekt i upotrebe pčelinjih proizvoda, a to nisu čak ni samo med, matični mleč, propolis i slični proizvodi, nego čak i sam pčelinji otrov.
Tako je.
Jer kao što znamo, svaki lek može biti i otrov, ali i mnogi otrovi mogu da budu lekovi.
Paracelzijus, ono pravilo.
Lek i otrov se razlikuju pre svega u dozi, a zatim možda i u kontekstu primene, a ne na neki suštinski, filozofski način koji ih oštro razdvaja. Ali nažalost, time ne možemo danas da se bavimo. Samo bih kratak komentar, dakle, postoji tradicionalna terapija, apiterapija, bazirana na pčelinjim proizvodima i danas postoji mnoštvo istraživanja, ali još uvek ne možemo da kažemo da su efekti u lečenju nedvosmisleno potvrđeni za većinu bolesti. Još uvek je to nekako na nivou pomoćnih lekovitih sredstava.
Pa tako je ono što sam ja imao prilike, kao evo, uređujući časopis je na pčelarstvu dugo godina, nisam uspeo da nađem studije koje potvrđuju ovo o čemu vi govorite, ali svakako da med ima blagotvorno dejstvo i da može da se koristi kao pomoćno sredstvo u mnogim slučajevima. Vrlo često je reč o individualnim iskazima ljudi, pacijenata, da su im pčelinji proizvodi pomogli, ali nekih opsežnijih kliničkih ispitivanja na tu temu nema toliko. Pogotovo recimo kada je reč na primjer o pčelinjem otrovu, na primjer, koji se često povezuje sa lečenjem multiple skleroze. Recimo, tu postoji jako puno iskaza ljudi koji su patili od toga da su im pomogli pčelinji ubodi, ali nema opsežnih i obimnijih kliničkih studija. O tome govori i Mark Winston, jedan kanadski biolog, jedan od poznatijih biologa poslednjih godina, baš o toj temi u svojoj knjizi Bee Time, gde se osvrnuo na mnoge aspekte pčelarstva, na mnoge aspekte načina na koji se o pčelama govori iz ugla medicine, iz ugla ekologije i tako dalje.
Pa da se zadovoljimo za sada konstatacijom da postoji ogroman potencijal i da se nadamo da će biti više kliničkih studija koje bi efekte koji su mogući ili stvarni do te mere potvrdile da možemo odgovorno takvo lečenje kao lekari nekada i da savjetujemo. Ali za sada bih se ovdje zaustavio, pa ćemo za nekoliko minuta da nastavimo čudesnu priču o evoluciji pčela i o komunikaciji pčela sa drugim bićima.
Goodbye, baby, I have to save the world tomorrow. I have to let the sun shine in our hearts again. I have to get out and make it. But honey, I'm gonna do it in style. Dreams, they grow in silent places, somewhere deep inside. Tears, they dry on the smiling faces. Birds got wings to fly. When the stars explode tonight, we have to kiss this life goodbye. Goodbye, baby, we have to save the world tomorrow. We have to let the sun shine in our hearts again. Oh yeah. Goodbye, baby, this life is much too short for sorrow. We have to find a way to end the days we spend together. I know we can make it, and honey, we're gonna do it in style.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Ivanom Umeljićem. Tema su pčele i naravno komunikacija pčela. To je vrlo zanimljiva jedna oblast. Danas znamo dosta o tome, ali zapravo već duže vreme naučnici istražuju kako pčele komuniciraju. To su društvena bića na neki način.
Tako je, to su izrazito društvena bića. Oni nego izrazito socijalni stil života. Kada je reč o komunikaciji, prvi pomen možda postoji negdje i starije, ali je najstariji za koji ja znam je kod Aristotela, opet. I on je detektovao onaj ples u obliku spljoštene osmice, takozvani njihajući ples pčela. Ali tek negde krajem prve polovine 20. veka tu komunikaciju je dešifrovao Karl von Frisch, austrijski zoolog, koji je kasnije 74. godine sa Nikom Tibingenom i Konradom Lorencom dobio Nobelovu nagradu za etologiju, kako se to tada zvalo. Reč je o jednom od najspektakularnijih oblika komunikacije izvan ljudskog sveta i on ima neku dvojaku funkciju. Jedna se odnosi na regrutovanje i obaveštavanje pčela o izvorima nektara. Dakle, putem tog plesa se prenosi informacije na kojoj udaljenosti, u kom pravcu, u kom smeru se nektar nalazi. Ja ću evo ukratko to izložiti kako, a da kažem da je druga funkcija plesa takođe komunikacija budućeg staništa prilikom rojenja pčela. Dakle, kada se pčele roje, oni u jednom trenutku polovina pčela sa maticom ode na jednu granu, tu se zadrži recimo nekih pola sata i one bukvalno u tom trenutku vagaju, odlučuju, preglasavaju se o tome na koju će lokaciju od potencijalnih nekoliko otići i naseliti se kao u buduću trajnu naseobinu. Šta pčele plesom saopštavaju? Dakle, to je jedan repetitivni pokret koji pčela koja se vratila iz izbiđanja pronašla određeni izvor nektara i vraća se u košnicu i ona ovim oblikom komunikacije želi da saopšti pčelama na kojoj lokaciji se nalazi ta izvor nektara. I ona zadnjim delom tela trese neki 15 puta u sekundi, na primjer. To se sve jako brzo odigrava, onda napravi par koraka napred, pa jedan spljošteni krug, ajde da kažemo, u desnu stranu i opet nekoliko puta te repetitivne pokrete, pa napravi taj spljošteni krug na drugu stranu. I tako nekoliko puta. Ako je osa te osmice, da kažemo, koju je ona napravila, vertikalna, to znači da se pravac u kom se sunce nalazi i pravac u kom se nalazi taj izvor nektara poklapaju, zapravo, posmatrano iz ugla košnice. Ako je ta osmica nakrenuta negde na recimo, za 60 stepeni, znači da ta dva pravca zaklapaju ugao 60 stepeni. Pošto je, da kažemo, pravac u kom se sunce nalazi relativan u toku dana, dakle nije uvek identičan, pčele mogu da izvode ples pod različitim uglovima za istu lokaciju, pošto se košnica nalazi na istom mestu i lokacija na kojoj se nalazi nektar. Dakle, da li je to sad neka šuma, drvo, bagrema ili nekog drugog izbora nektara. Od dužine plesa, dakle, dužina plesa govori o tome na kojoj udaljenosti se nalazi izvor nektara. I kažu istraživanja da pčele otprilike mogu da prave neku vrstu diskriminacije do 1000 metara. Sve preko 1000 metara, ajde kažemo, negde ne razlikuju. Dakle, da li je nešto udaljeno 1000 ili 3000 metara, to se barem iz njihovog plesa negde ne vidi, iz tog komunikacijnog signala. Čemu služe plesovi i zašto su evoluirali, aj tako da kažemo? Treba reći da tokom 365 dana u jednoj godini, možda samo tokom nekih 15 do 20 dana pčele unesu više nektara nego što ga potroše tokom dana. Dakle, dani kada je priroda izdašna prema njima, su malobrojni. Ako tu pridodamo i nestabilne vremenske uslove, kišu, grad i tako, što se vrlo često dešava, recimo u maju mesecu, tih dana može da bude još manje. Pčele moraju vrlo brzo, dakle taj sistem, taj organizam, mora vrlo brzo da odreaguju u situacijama kada u spoljašnjem svetu ima nektara. Nektara nema dakle uvek. I samo tih nekoliko dana u godini kada one mogu da ga iskoriste i da bi mogli da ga iskoriste efikasno, plesovi su evoluirali kao jedan mehanizam komunikacije gde pčele zapravo brzo regrutuju veliki broj pčela i evo ova godina, odnosno prošla godina je bila rekordna, recimo evo, moj otac je imao 54 kilograma od jedne košnice, na primjer bagremovog meda. I sad vi zamislite, donese ona košnice na 9 kilograma meda u toku jednog jedinog dana. Mora jako dobro da bude organizovan taj sistem i plesovi igraju negde ključnu ulogu u prenošenju tih informacija.
To je sad vrlo zanimljivo. Dakle, pčelinje društvo je sa jedne strane primer društva gde komunikacija na neposrednom nivou između pčela radilica čini da one sve učestvuju na neki način u donošenju odluke. Sa druge strane, imamo koordinirano ponašanje i organizaciju kao da je dirigovana. Dakle, imamo sistem koji je efikasan, optimizovan, kako bismo rekli, a opet donošenje odluka nije centralizovano. Kako se to objašnjava?
Da, pa donošenje odluka nije centralizovano i pčelinja zajednica funkcioniše tu negde na nekoliko nivoa, kako da kažem. Dakle, postoje pčeli imaju izuzetno razvijenu čulo mirisa, tako da ti olfaktorni, recimo, signali igraju ogromnu ulogu. Osim njih, tu su feromoni. Feromoni su neka vrsta semiohemikalija, kako ih nazivaju. Dakle, to su, tako kažemo, hemikalije koje nose neku poruku, imaju neko značenje. Dakle, na tom jednom elementarnijem hemijskom, biohemijskom nivou već postoji komunikacija. Tu su plesovi koji, rekao sam, koji imaju dvostruku funkciju. I čitava organizacija pčelinje zajednice na onoj površini gde mi vidimo to kao jednu organizovanu celinu, organizovani organizam, je zapravo nešto što je emergiralo na ovim nekim bazičnim svojstvima, instinktima.
E sad, dakle, moramo da objasnimo taj pojam emergiranja, ne možemo da ga prevedemo, zato koristimo tu pozivnu
reč. Ja bih rekao izranja, na primjer.
Da, ja mislim da se tako i prevodi van konteksta preciznog filozofskog, odnosno naučnog pojma. Emergent na engleskom.
Tako je, nešto što se pojavljuje u određenom trenutku, na određenom nivou, stupnju organizacije. E sad, često su mnoga naučna pitanja se vrte oko samih koncepata. Dakle, mi sad govorimo ovde o konceptualnim stvarima. Kako nazivamo, je li tako, neke prirodne fenomene, neki oblik ponašanja, neki oblik komunikacije. Možda bismo mogli ih nazovemo i drugačije, ali da kažemo, ovo je ajde neki najsrećniji koji radi u ovom slučaju, tako da za pčele se konkretno koristi termin superorganizam. Najpoznatiji autor živi Thomas Seeley, ih naziva superorganizme, Jürgen Tauz, recimo, nemački biolog, takođe poznati ih naziva superorganizme. Superorganizmi su, nisu dakle ništa nadnaravno, ništa centralizovano, ono što ste rekli već, nešto što funkcioniše poput organizma. Sili i Tauz porede pčelinju zajednicu sa sisarima, čak sve najsloženijim oblikom organizama, a sastavljeno je od nekih manjih organizama.
Govori se čak i o inteligenciji, ali naravno ne inteligenciji pojedinačne pčele, kolika god ona biva, ne poredimo nju sa inteligencijom sisara ili čoveka, nego poredimo inteligenciju jedne košnice, odnosno roja.
Tako je, pčelinji mozak i veličine otprilike zrna susama. On je vrlo mali, ali opet pčele i sa tako malim mozgom obavljaju veliki broj relativno složenih operacija. E sad, inteligencija roja bi bilo, Sili je pisao puno o tome, dakle, nešto što emergira, ono što smo rekli, što se pojavljuje kao posledica ovih nekih bazičnih mehanizama, što taktilnih, olfaktornih i tako dalje na površini, zajedno sa plesovima, što na kraju negde za posledicu ima ono odluku kompletne pčelinje zajednice. Evo, objasnit ću to na primjeru. Pre 10 godina objavljena je knjiga Pčelinja demokratija, Honeybee Democracy, autor je spomenuti Thomas Seeley, i on govori o tome kada vrhunac životinje pčelinje zajednice jeste rojenje, i to je zapravo reprodukcija na nivou čitave pčelinje zajednice. Kada se pčele roje, polovina pčela orijentacijom sa maticom odlazi, napušta košnicu i odlazi u potragu za novim domom. Međutim, pre nego što ode u neku šupljinu drveta, pre nego što se trajno naseli na drugom mestu, ona se zadrži par sati na grani nekog drveta i tokom tih par sati jedan mali broj pčela izvidnica odlazi i traži lokaciju. Teorija kaže da je neka preferencija pčela, kada je reč o staništu, životni prostor cilindričnog oblika. Dakle, šupljina drveta cilindričnog oblika na visini 3 metra iznad zemlje, čiji otvor okrenut prema jugu i čiji otvor mali. Dakle, Sili je godinama ispitivao, nudio pčelama različite oblike, da kažem, staništa, i došao je negdje do tog zaključka. I sad pčele odlaze i pri povratku tragaju za stanište, pri povratku plesovi oglašavaju šta su gde našli. Ovo kaže, ja sam pronašao lokaciju severoistočno na 500 metara, recimo, sada kada bismo onaj ples dešifrovali, druga oglašava drugu, treća i tako dalje. I vremenom počinje da se stvara, ajde da kažemo, neka većina za ovu bolju lokaciju, pošto je reč o biološkoj preferenciji. i što više pčela oglašava, odlazi tu lokaciju, više pčela odlazi da je poseti i na kraju se bukvalno stvara konsenzus posle izvesnog vremena, posle nekoliko sati i sve pčele počinju da oglašavaju tu najbolju poziciju. I onda putem nekih mehanizama, opet spomenutih taktilnih, olfaktornih, taj trenutak stvaranja konsenzusa je okidač koji pokreće roj na poletanje i koji se zakovitla onako u jednom trenutku. To je vrlo onako lep, spektakularan, za mnoge pesnike mističan ovaj prizor, zakovitla i pčele vrlo brzo odlaze na trajnu lokaciju i naseljavaju je. I tu počinju u potpunom mraku da grade ono fino šestougono saće pravilno, bez ikakvih šestar lenjira i pomagala.
Nije nikakvo čudo što je toliko teoretičara demokratije, a da ne govorimo o piscima i pesnicima, videlo u pčelama savršen primer svog ideala. Naravno, kada se ljudi roje, vrlo često ne samo da ne postoji konsenzus oko toga koje mesto je bolje, nego ni oko toga šta znači bolje. Da. Naše preferencije nisu zajedničke.
Vidite, ovde postoji, recimo, kao što sam spomenuo, da su izvori nektara kratkotrajni, da oskudni i da se retko tokom godine, retki su dani kada nektar imamo izobilje u prirodi, tako i ovde pčele su par sati na nekoj granici, može da padne kiša, može da ih neki predator, grabljivica pokupio, oni imaju ograničeno vreme da prodađu nešto što njima odgovara. I sad možemo staviti u situaciju kao kad bi, evo, ja sad imam 200 evra u džepu i treba da nađem stan u roku od 2 dana. Jel tako, ja ću da suzim svoj izbor, morat ću da ga optimizujem na neki način. Želao bih možda nešto bolje, nešto udobnije, nešto bliže i tako dalje, ali s obzirom na sredstvo koje imam, s obzirom na vreme koje imam da to uradim, ja sam ograničen tim, dakle moja racionalnost je negde ograničena svim tim okolnostima i faktorima. Tako i pčele u nekom najkraćem roku moraju da odluče i da dođu do tog nekog biološkog optimuma koliko god je to moguće.
Ovo je zaista fascinantno. Sad ćemo opet da zastanemo u završnom delu razgovora, govorit ćemo više o evolucionim aspektima odnosa pčela i cvetova koje oprašuju.
Changing.
Ovo je naučna emisija Solaris. Ovo je završni deo razgovora sa Ivanom Umeljićem. Pričamo o pčelama i cvetovima na jedan specifičan način i naravno dotakli smo se evolucije. Ako se ne varam, već nekih stotinak miliona godina po sadašnjim procenama postoje takvi odnosi, postoje insekti koji odgovaraju današnjim pčelama. Zapravo pčele se i nisu toliko menjale kroz evoluciju, ali ipak njihov nastanak nije bio trenutan. I tu imamo jedan dug proces uzajamnog prilagođavanja biljaka i pčela. Taj proces, ako se ne varam, večno traje.
Tako je. Vi kad posmatrate jednu biljku, njene latice su zapravo nešto poput oglasa, poput bilborda. Tako? I ako je, dakle, postoje biljke koje se oprašuju putem vetra, postoje biljke koje oprašuju puževi, koje oprašuju gmizavci, tu je raznovrsnost, kada je reč o oprašivanju, ogromna, ali insekti prevladavaju ipak u većem delu sveta. Recimo, u južnoj hemisferi su tu i ptičice, kolibri. I vi sad kad pogledate te latice svetova, na primer, retko ćete imati priliku da vidite crveni cvet u divljini u prirodi, to je zato što pčele taj domen spektra negde slabije opažuju ili ga po nekim teorijama i ne vide, recimo uopšte. Po nekim ga vide sivo-crno, po nekima zeleno, dakle on se negde ne izdvaja iz okruženja. Tako da, to je jedan primer koje evolucije. Najčešće su to neki beli cvetovi, ružičasti, ljubičasti, žućkasti i tako dalje. To je neki domen spektra koji pčele mogu da opažaju. Postoji neki domeni koji mi ne možemo da opazimo. A opet s druge strane, na južnoj hemisferi imate recimo velikih crvenih cvetova koje oprašuju kolibri. I ptice imaju dobro razvijen vid kada je reč o toj boji. Druga stvar je, recimo, prilike jednu obimnu studiju, dakle, to je jedna od onih knjiga Ključeva o nektaru, 35 autora je radila, vrlo zanimljivo da pročitam. Nektar je onako jedan univerzum za sebe, dakle, nektar je nešto što je evoluiralo, jedina funkcija da bude naknada oprašivaču. E sad, pazite, postoje insekti koji su više sićušni ili zbog nekih morfoloških razloga, karakteristika, ne mogu da opraše cvet. Dakle, ne mogu sada da nekako kad priđu cvetu da naprave neku mehaniku da prenesu polen, da pokupe polen i da ga prenesu na drugu biljku. I kod nekih biljaka su se čak stvorile van cvetne nektarije. Dakle, one izlučuju nektar ispod pazuha listova. Naprimjer, postoji kod nas biljka koja se zove graorica i ona služi tu da nahrani one neželjene goste. Tako barem botaničari tumače, a to su mravi, recimo, koji su suviše sitni da ne bi krali nektar namenjen oprašivaču, onda biljka izlučuje nektar na drugom mestu. Dakle, ne na cvetu, nego ispod pazuha lista, takozvanim van cvetnim nektarijama. Tu čak postoji jedna zanimljiva teorija o nekoj tripartitnoj kako to da kažem, evolucionoj igri, gde vancvetne nektarije čak služe da kada biljku napadne neki veći preživa, recimo veća životinja, da ona automatski izlučuje kroz vancvetne nektarije slatke sokove i onda mravi dolaze kao neka vrsta bodyguarda, osice i tako dalje. Dakle, postoje radovi u časopisima kao što je Cell, na primjer, vrhunskim, koji govore o tim temama. Hteo bih da kažem da kod nektara postoji ogromna raznovrsnost. One biljke koje melitofilne, da kažem, koje su negde koje evoluirale sa cvetovima, kod njih postoji određena vrsta, šećer je zastupljen u određenom procentu, kod ovih biljaka koje su ornitofilne, koje su prilagođene pticama, tu ima više nektara, ali je razređeniji, da kažem, ima manju sadržinu šećera. Nektar opet u sebi sadrži razne repelente, on ima sad neku biohemijsku, onako pozadinsku strukturu tu da neke organizme nagradi, da neke druge odbije. postoje i biljke koje imaju izrazito otrovan nektar. Film Bal, koji je dobio Zlatnog medveda pre jedno 10 godina, turski govori o tome. To je Pontijska oblast, obala Crnog mora, današnja Turska. Biljka se zove Rododendron Pontiku. Ima je jako mnogo u šumama u toj oblasti i to je med, recimo, koji je poznat još iz antičkih vremena. Postoje kod Strabona, kod starih pisaca, zapisi o tome kako su se rimski vojnici trovali od tog meda. Ovaj, i on ima baš halucinogena svojstva, u težim oblastima može dovesti do smrti.
To je sve zaista fascinantno i žao mi što nemamo više vremena da uđemo u ovu temu i možda ćemo ući u nekoj narednoj emisiji, ali sad nam ostaje samo još malo vremena da ga posvetimo sudbini pčela. Ako se ne varam, u mnogim zemljama sveta, naročito razvijenim zemljama, pčela je sve manje. Ne samo da je sve teže održati gajene pčele u košnicama zbog raznoraznih bolesti i drugih uzroka njihovog uginuća, nego i divlje pčele. Sve one vrste koje oprašuju mnoge biljke su u opadanju i za to možemo ipak da krivimo čoveka i njegovu tehnologiju.
Tako je, gotovo divlje i ekonomski manje atraktivne vrste pčela, dakle one koje mi ne uzgajamo i koje nemamo nameru da uzgajamo, su u ogromnoj opasnosti. Kad je reč o gajanim pčelama u Apis melliferi, tu će pčela rajde i razrojiti, pardon, umnožiti te pčelinje zajednice i dovesti ih možda naredne godine na opet isti broj ili uvećati njihov broj. Evidentno je i poslednjih godina velika povika bila u medijima, u čitavom svetu, da pčele nestaju. Priča je doživjela neki svoj vrhunac 2006. godine u Americi i to je nazvano Colony Collapse Disorder. To je, dakle, naziv, to nestajanje je dobilo naziv kao neka vrsta sindroma. Dakle, nema simptome nijednog poznatog oboljenja ili simptome prisustva nekog poznatog parazita, virusa, bakterije, a ima ih mnogo, nazvano je sindrom. Nazvano je sindromom. Međutim, šta se ispostavlja? Dakle, to je, košnica je puna meda, puna legla, ali nigde nema pčela. To je sad nešto misteriozno, tako, nema simptoma bolesti, šta se tu dogodilo. I jedno vreme, National Geographic je snimao filmove o tome, pričalo se o tome, sindrom nestajanja pčela, pčele nestaju, popularna štampa je to oberučke prihvatila. Međutim, studije, istraživanja, i postoji zaista ogroman broj istraživanja, su pokazala da su uzročnik broj 1 neonikotinoidni pesticidi, to je jedna nova klasa pesticida. Pre toga se spekulisalo da je to skup jedan onako sinergija holistička raznoraznih uzroka, pa sad malo, ne znam, grinja koja se zove varoa, malo su to pesticidi, malo nesavesni poljoprivrednici koji tretiraju pesticidima onako kako ne pišu uputstvo.
Pričalo se malo čak i o elektromagnetnim talasima.
Čak i o elektromagnetnim talasima. I ta objašnjenja su bila vrlo fantastična. Ispostavilo se da uzrok broj jedan da su neonikotinoidni pesticidi i postoji ogroman broj radova, uključujući ove najprestižnije, dakle, na tu temu. I tu se vodila velika bitka onako između velikih korporacija, između nacionalnih, da kažem, tela koja mogu da zabrane ili da odobre upotrebu nekih preparata, i u Evropskoj komisiji, Evropska komisija je donela neke drastične odluke da je zabranila neke od najprodavanijih preparata na svetu, kao što je imidakloprid, na primjer. I tu su pitanja vrlo otvorene. Dakle, to je sad ono jedno mesto, to možemo svedočimo negde i u medicini da se ponovno ne javide, se uplete i politika i nauka i
zbog toga su... I postavlja se pitanje čime će biti zamenjeni.
Jes, i zbog toga su ovakve emisije i važe, da kažem, da se javno govori o takvim stvarima. Čak su se pojavili neki istraživači koji su sad govorili o tome da, ne znam, pesticidi starije vrste su opet negde korisni za samu poljoprivredu, manje truju pčele i tako dalje. Dakle, sad povuci po tehnika, kao ne valja ni jedno ni drugo. Različiti razlozi
šta više truje nas, opet.
Šta više truje nas.
To je veoma složeno pitanje i treba u njega da uđemo, i ja predlažem da posvetimo ovoj temi uskoro jednu potpuno zasebnu emisiju, a sad, pošto nam vreme zaista ističe, hteo bih samo završni komentar koliko je to taj problem simptom jednog dubljeg problema, a to je što naša poljoprivreda zahteva ogromne obradive površine pod monokulturama.
Tako je, to je zapravo, ajde da kažem, proizvod, posljedica takvog jednog, nazovimo ga, problema. Dakle, mi moramo da se prehranimo, hrana mora da se proizvodi i poljoprivredno zemljište zauzima ogromne prostore. Poljoprivredne kulture moraju da se tretiraju. Ima i ona narodna izreka koja kaže zemlja je korovu mati, a usevu maćeha. Dakle, usev je taj koji traži neku asistenciju, koji traži neku pomoć, u ovom slučaju i hemijskoj, koja je negdje i neophodna, mislim, za uzgajanje poljoprivrednih kultura. Tu nema dileme. Opet se vraćam na Ameriku, to je tamo bio veliki problem. U Americi se malo drugačiji pčelari. Ta cela priča o nestajanju pčela je negde malo više, da kažem, američka. Bilo je tih problema, slučajeva i u ostatku sveta, ali tamo se javi veliki problem. Tamo se pčela uglavnom koriste za oprašivanje. I tamo se oprašivanje i plaća. Ako mnogo, recimo u Kaliforniji je 80%, ja mislim, svetske proizvodnje badema. I oni 2 miliona košnica svakog februara moraju da pripreme zdravih, nabildovanih, snažnih, a to podrazumeva i tretiranje hemikalijama prethodno i prihranu šećernim sirupom i na kraju izlaganje pesticidima tamo. Tako da, do tih masovnih oginuća, kad govorimo o 2006-2008, najviše je dolazilo u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo su bili neki frapantni procenti. Bilo je toga I u Evropi, kažem, najčešći uzrok su ovi neonikotinovi pesticidi i o tome se i danas vodi velika javna rasprava.
Dobro, pretpostavljam da možemo da govorimo o tome i u okvirima prednosti organske poljoprivrede i tradicionalnog pčelarstva, nekog pristupa koji možda ne daje tolike prinose, ali koji je bolji prema prirodnoj sredini.
Može da se govori, postoji danas kod nas neki pčelari koji su u programima organskog pčelarstva, s tim što pčelarenje je negde kompleksnije iz tog ugla, ako se posmatra, nego uzgoj neke obične poljoprivredne kulture ili uzgoj neke pripitomljene životinje, da kažem. Tako da, veći problem mogu da budu neki zagađivači iz okoline, recimo, nego sama primjena, recimo, nekih sredstava u određenom periodu za lečenje pčela.
Hvala, nadam se da je ovaj razgovor pomogao da se podsjetimo na važnost pčela. Pokrili smo mnogo tema i meni ostaje, sem da vam zahvalim još i da se ponavljam da ćemo neke od njih pokriti dublje uskoro. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala najljepše.
Dragi slušaoci, razgovarali smo sa Ivanom Umiljićem, diplomiranim filozofom iz Centra za promociju nauke. Tema su bile pčele i njihova komunikacija među sobom i sa biljkama cvetnicama. Tako smo došli i do kraja današnje naučne emisije Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Vladimira Penđera i autora emisije Srđe Jankovića.